bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda bir yigitcha bo'lgan ekan. Otasi yoshligida o'lib ketgan. Onasi qari, kasalman, dardiga davo topilmas ekan. Yigitcha onasiga juda mehribon ekan. U mohir tabiblardan kuchli dori qidirib bormagan qishloq qolmabdi. Lekin hech qanday dori ta'sir qilmabdi. Onasi tuzalmagach, yigitcha yana ham tashvishga tushdi. Yigitcha ertadan kechgacha onasiga qarar, undan jonini ham ayamas ekan. Bir kuni u daladan qayta uyga chiqiladigan zinaga yaqinlashganida oyisi: "Bu senmisan, o'g'lim? Daladan qaytdingmi?" deb so'rabdi. "Ha, daladan qaytdim, oyi. Qaray, bugun ahvolingiz yaxshimi?" "Eh, o'g'ilginam, negadir zarg'aldoq go'shtini ko'nglim tusab qoldi. Bir oz sabr qiling, men o'rmonga borib kelaman," debdi o'g'li. Yigitcha shu zog'ati tuzoq, o'q yoy olib, zarg'aldoq qidirib ketibdi. Odam oyog'i tegmagan o'rmonlarni, baland-baland qorli tog'larni uzoq kezibdi. Shuncha yo'l yursa ham faqat bitta zarg'aldoqni to'rga tushiribdi. U o'ljasini uyiga olib ketayotganida oyim juda xursand bo'ladilar-da, deb ko'nglidan o'tkazibdi. Zarg'aldoq qo'rqqanidan tipirchilar, to'rdan chiqib ketgisi kelarkan. "Tipirchilaganing bilan qutulib keta olmaysan. Mahkam bog'lab qo'yganman. Kechqurun oyim go'shtingni qovurib yeydilar," debdi yigitcha. U shunday deyishi bilan qush tilga kirib: "Ey yigitcha, meni qo'yib yubor. Men uzoq yo'ldan keldim. Uyamizda qari ojiz onam poylab yotibdi," debdi. "Men seni qo'yib yubormayman. Kasal onam zarg'aldoqni ko'ngli tusabdi. U seni go'shtingni yesa tuzaladi," debdi yigitcha. "Seni onang ham kasalmi?" "Ha, o'rmondan zarg'aldoq tutib kelgani yuborgan edi. Meni onam ham uyamizda qattiq kasal bo'lib yotibdi. Sen meni tutib olmasingdan oldin unga mazali ovqat izlab ketayotgan edim. Meni qo'yib yubor, onamni oldiga boray, qo'yib yubor, sendan so'rayman, qo'yib yubor." Qushning nolishi yigitchaga ta'sir qilibdi. Nima qilsam ekan? "Onam zarg'aldoq go'shtiga orzuman. Men tutib olgan zarg'aldoqam onasini g'amida yurgan ekan. Agar men uni qo'yib yuborsam, onamni istagini bajara olmayman. Har holda zarg'aldoqni uyga olib borganim ma'qul," deb o'ylabdi. Shunday qilib yigitcha qushni uyga olib boribdi. Onasi zarg'aldoqni ko'rib sevinib: "Mana endi men uni yeb tuzalib ketsam kerak," debdi. Qush yalina boshlabdi: "Meni onamning oldiga qo'yib yuboring.